тұмауына шалдыққандар саны 17-ге жетті. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, екі науқастың доңыз тұмауымен ауыратындығы тамыздың 5-і күні анықталған. Олардың біреуі солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны. Науқас тамыздың 3-і күні Петропавл қаласына Ұлыбританиядан оралған. Қазір ол дәрігерлердің бақылауында амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Доңыз тұмауы анықталған екінші науқас Алматы қаласында тіркелді.
Жоғарғы соттың қадағалау алқасы Тасжарған газетінің апелляциялық шағымын қарауды белгісіз мерзімге кейінге қалдырып отыр. Себебі Тасжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи газеттің меншік құқығын анықтайтын құжаттарын ұсынбаған. Ермұрат Бапидің соттағы мүддесін басылымның бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай қорғады. Оның айтуынша, Ермұрат Бапи осы жылдың 1 сәуірінен бастап газеттің меншік иесі болып табылады.
Бейсенбі күні Ауғанстанда орын алған бомба жарылысынан кемінде 20 адам қаза тауып, 5 кісі жараланды. Елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінің полиция басшысының хабарлауынша, Гармсер ауданында болған шабуылдан қаза тапқандардың арасында әйелдер мен балалар бар. Хелмондта ақш пен Британияның мыңдаған сарбазы әскери операциялар жүргізіп жатыр. Бұл аймақта Талибан белсенділік танытып келеді.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Найробиде Сомали президенті Шейх Шариф Ахметпен кездесті. Кения астанасында Клинтон Сомали үкіметінің исламшыл бүлікшілерге қарсы күресіне қолдау көрсетті. АҚШ бүлікшілермен күресте Сомали үкіметіне әскери көмек ұсынған болатын.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин энергетикалық ынтымақтастықты нығайту үшін Түркияға барды. Бір күндік сапары барысында Путин Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, газ құбыры жобасына қатысты ынтымақтастық жөнінде және тағы басқа келісімдерге қол қояды. Бұл келісімге сәйкес Түркия өз жерінде оңтүстік ағымы газ құбырының салынуына қатысты Ресейдің зерттеу жұмыстарын жүргізуіне мұрсат бермек. Ресей осы жоба арқылы Еуропаға жаңа газ тасымал жолдарын қарастырып жатыр.
Ресей сыртқы істер министрлігі батыс елдері Грузияны қарумен қамтамасыз етуін тоқтатсын деген Мәскеудің талабын қайталап айтты. Мұндай әскери қолдау Грузия билігінің өз проблемаларымызды әскери әдіспен шеше аламыз деп ойлауына түрткі болуда, дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренко. Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасындағы соғыстың болуына жұма күні 1 жыл толады. Бұл екі ел бір бірін жаңа әскери агрессияға дайындалуда деп кінәлаған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстаннан журналист Дилмурат Саидовтың ісін қайта қарауды сұрады. Саидов бопсалау мен жалған құжат жасады деген айыппен 12 жылға сотталған болатын. Оның жақтастары бұл істің саяси астары бар деп келеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миколош Харасти Өзбекстанның сыртқы істер министрі Владимир Норовқа жолдаған хатында өзінің Саидовтың үкіміне алаңдап отырғанын айтқан. Харастидің айтуынша, жабық есік жағдайында өткен сотқа Саидовтың адвокаты қатыспаған, әрі бұл сот процесі халықаралық талаптарға сай келмеген. Журналист Саидов болса, жемқорлық әрекеттері туралы жазған үшін жергілікті басшылар өзінен кек алып отырғанын айтқан.
Иракта өзін өзі жарып жібермекші болған кезде қамауға алынған бір жас өспірім қыз 7.5 жылға түрмеге жабылды. Ресмилердің айтуынша, Рания Ибрахимге қатысты үкімді Диала өлкесінің жас өспірімдер соты осы аптаның басында шығарған. 15 жастағы Ибрахим 2008 жылдың тамыз айында Бакубада 20 килограмм жарылғыш зат салынған кеудешені киіп өзін өзі жарып жібермекші болған кезде тұтқындалған еді.
Еуропа одағы таяуда Иранда 24 адамның дарға асылғанын айыптады. Бейсенбі күні жариялаған мәлімдемесінде Еуропа одағы Иранда өлім жазасының кең көлемде қолданылуына алаңдаушылық танытқан. Шілденің 30-сында Караж қаласында есірткі тасымалымен айналысқан 24 адам дарға асылған болатын. Еуропа одағы Иран билігін өлім жазасына тыйым салуға шақырды.
Венесуэла үкіметі бірнеше батальон Ресей танктерін сатып алмақшы. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше, таяуда ақша әскерилері Колумбиядағы жасағын көбейту туралы шешім шығарғандықтан Венесуэла ресейлік танктерді сатып алатын болады. Чавес Колумбия мен ақша арасындағы әлгі келісімді сынап, оны Венесуэлаға қарсы дұшпандық әрекет деп атады.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Мьянма билігін саяси тұтқындарды, оның ішінде демократиялық жетекші Аунг Сан Суджиді азат етуге шақырды. Таяу арада Суджиге қатысты сот шешімі шығады деп күтілуде. 14 жыл бойы үй қамауында отырған Суджи 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін.
Жапонияның Хиросима қаласына әлемдегі ең бірінші атом бомбасы тасталғанына бүгін 64 жыл толып отыр. 1945 жылдың 6 тамызында жасалған ядролық шабуылдан шамамен 140 мың адам қаза тапқан болатын. Қазақстан ұлттық ядролық орталығының мәліметтері бойынша Совет одағы кезінде жүргізілген ядролық сынақтардың 70% жуығы қазақ жерінде жасалған.
Мамандардың пайымдауынша жалпы алғанда қазақ жерінде жүргізілген сынақ қуаты 1945 жылғы Жапонияның Хиросима қаласына тастаған бомба